16 شکتیاں نے شاستر وچ پائی ساری ہیں پر جیڑے پہلا اوتار آئے وہ گرمکھ پیارے ادھورے اوتار آئے بھگوان رام چندر شری تریتے جگ دے اوتار 12 کلا 2 کلا انہوں نے جیتیاں سی پرشرام ہونی وہ کتھا آئے گی انہوں نے اپنیا بارہ ہی سی 2 کلا انہوں نے مار کے پرشرام تو کھو کے 14 بڑیاں سی تے پھر 16 کلا آئے کرشن بھگوان 16 کلا سمپورن پھلیا تے ہن گرو نانک دیو سرب کلا سمپورن کہ انانت کلا ہوئے ٹھاکر چڑھے گرو نانک پاتشاہ دیا کلا دی گنتی نہیں کوئی کر سکیا کنیا کلا لے کے آئے انانت ہی کلا انانت ہی شکتی جیڑی گرو نانک دیو پاتشاہ وہی جنم سمے مارا دیوتار سمے دس دیتی سی پنڈت ہردیال جی نے جدو نانک نام رکھیا پنڈت جی نے پتا کالو جی کہنے میرے پتر دی جنم پتری بنا تے اے دا چنگا جا نام رکھ کے آئیں کیونکہ ایک پتر پہلا 5 سال ہو گئے سی اس پتری نو ہوئی نو بیبے نانکی جی 5 سال بڑے سی گرو نانک دیو جی تو تے پتر دی داس گرو سکھ پیارے پتا کالو جی پنڈت کا بھردیال جی نو بلایا تے دی جنم پتری بنا تے نام رکھ انہوں نے دیکھے ایک دن کتھا تسی سنی سی پنڈت ہردیال جی دی کہ کہن لگا پتا کالو جی نو پٹواری جی تیرے پت دی جنم پتری اینی چھتی نہیں بڑھنی اینی چھتی یہ دا نام نہیں نکلنا یہ تیرے گھر واہگرو آپ پرگٹ ہویا ہے کیونکہ پتا کالو جی دا جیون کتے پڑھو اسی تا سدھا ہی کہی میرے ورگے پرچار کبھی کالو اے کہی جانے ہیں جی میں فلاور دا کوئی بھئی یہی ہوں دا ہے میں سری گرو نانک دیو دا پیتا ہے کوئی صدقار نہ بچن بولو پیتا پیچھے اپنے گوانڈی دا ہوئے انہوں بھی صدقار نہ بلائی دا کالو تریبتا جی میں آم دنیا دے کوئی انہیں لوگ صدقار ہی ہوگا پیتا کالو جی جنہ دے کار گرو نانک دیو پرگٹ ہوئے انہوں دا صدقار اسی کچھے کر سکنگا پنڈت ہردیال جی بہت بڑی عمر 70 سال دی مہان ودوان وہ کہندا سسکار یوگ پرواری جی صاحب اے تیرے کرن رہن پرگٹ ہویا پت نہیں پرگٹ ہویا جنم تو 8 گھنٹے بعد پتری بناون آیا سی پنڈت ہردیال شری گرو نانک دیو جی دے اوتار تو تے گرسکھ پیارے وہ کیوں نرائن پرگٹ ہویا ساتواں جنم سی گرسکھ پیارے پتا کالو جی دا جد گرو نانک دیو انہوں دے گھر آئے ہیں پہلے ہی جنم نہیں سی سات جنم سجب تو لے کے دے لو سجب بھی عمر کنی ہوں دی سی پھر تریتے بھی دوابر کالجوگ آ گیا تپسیا کر دینا اے پتا کالو جی دا ستواں جنم سی تے بھگتی کردے کردے ایتھے اوپر پج گئے جد پرگٹ ہو کے واہگرو نو کہنا واہگرو نے کہنا منگ جو کچھ منگ دے تے منگ پتا ہے کی سی پتا کالو جی دی ایکو مانگ ہے واہگرو کہ توں میرے گھر آ کے جنم لے ایویں گرو نانک دیو دے گھر آ کے یہ سات جنم منگ دے یا ستواں جنم ہوا نا سما سما ہوتا ہے ادو پھر رب نو ایک کڑاما بھی دے دیتا ادو صاحب جی گل بھی کہتی کہ توں میرا بچن میری بےنتی نہیں منتا میرے گھر پرگٹ نہیں ہوں آ کے ات بن کے بھگوان کسی کے گھر آئے کوئی تھوڑی گل گرسکھ پیارے ادو پھر پتا کالو جی نے نانک پرکاش پڑھو اتے بچن کر دیتا ہے کہ میں گل تو ہمیں بہت وڈی منگی ہے پر پہلا نہیں منگی پہلا بھی تم بہت کچھ کر چکے تو تا اپنے بھگتا خاطر سور دا روپ بھی دھارن کرے تو اپنے بھگتا دے خاطر کچھو 6 اوتار گرو گرنتھ صاحب وچ لکھے ساجگ دے مچھ کچھ برا 6 اوتار کال پورک دے ساجگ وچ آئے نے مچھ اوتار کچھ کچھو سور برا نرسنگھ یہ 6 اوتار سچوگ دے نے تے پتا کالو جی کہن لگے میں تا یہی پاکھے ہے کہ بندہ بن کے آ جا میرے گھر تو تا بھگتا دی من کے سور بن کے بھی آ گیا تو تا بھگتا دی بےنتی من کے کچھو بن کے آ گیا تو میں تا پھر بھی تینوں بندہ ہی پھر جدو آ بچن ہویا پھر ستویں جنم بچ بھگتی سمپورن ہوئی سی پنڈت ہردیال جی کہن دے تیرے گھر واہگرو آیا آپ میں سوچ کے نو رکھوں سوچ کے پتری بناؤں تے گرسکھ پیارے پتری بھی بنائی جدو گیارہویں دن مڑ کے آئے نو رکھا نانک پتا کالو جی بہت غصے ہوئے کہتے پڑھتا کہتا سانجا نو رکھتا مسلمان اور ہندو کیونکہ نانک ہندو بھی رکھتے نے مسلمان بھی اپا سکھ بھی کئی نانک سنگھ رکھتے ہیں ساڈا ختنیاں دی اونچی کل تو ختنیاں دی کل دا نو رکھ کوئی ہے تا سانجا رکھتا ادو ہی گرو نانک دیو باب کہتا سی پنڈت ہردیال جی نے میں اہم ہی نہیں رکھیا اے ہوئے گئی سارے اندا سانجا کہ اکھو سانجا